Bu günlerde Kozan'ın Merjani Meşidinde uzgan nikah meclisinde yüzlegen kişi katnaştı. Tatarstan kızı bilen Başkırstan yigitinin nikahı iki tuğandaş halkının bir aile kuruğuna da misal buldu. Bu hakta haberçimiz Leysen Fethettinova söyler.
Татарстанның төп казыя Жәлил хәзрәт Фазлының кызы Айсылу белән Башкортстанның эш куары хәймәяче Рәүф Хәсәновның улы Арысланның гомер бәйрәменә бик күп дин әһелләре, җитәкчеләр дә җыелды. Бирегә Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус Фәиз, Казан мөхтәсибе, Мәрҗәни мәчетенең имамы Мансур хәзрәт Җәләлетдин, Диния нәзарәте рәисе урынбасары Сөләйман Зарипов, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов һәм башка күренекле дин әһелләре дә килгән иде. Никах көнендә күп теләкләр әйтелде, дуалар укылды. Мәрҗән төркеме үз җырлары белән чыгыш ясады. Сезнең туйыгыз татар халкы белән башкорт халкын, Татарстан белән Башкортстанны берләштерүче бер мисал. Киләчәктә дә дусларча, туганнарча яшәргә насыйп булса иде, диде Мансур хәзрәт Җәләлетдин. Башка кунаклар да үз сүзләрен әйтте. Алар Аллаһның хатын-кызларны ирләрдән яратуын, ирләрнең һәм хатыннарның ничек яшәргә тиеш булуларын, һәрберсенең бурычларын искә төшерде. Мәрҗәни мәчете республиканың иң өлкән биналарыннан санала. Ул Екатерина II вакытларына ук барып тоташа. Казанның төп мәчете булып саналган Кыл Шәриф Мәрҗәнинең урынын алды дип әйтеп булмый. Сирәгрәк булса да, биредә дә никах мәҗлесләре үтә. Моның өчен Мәрҗәнидә 25-30 кешелек бер һәм 100 кеше сыярлык икенче зал бар. Казанда күпләр никах мәҗлесен Кыл Шәрифтә уздыра. Шунда фотоларга төшә, видеолар эшли. Шулай да 200 еллык тарихы булган Мәрҗәни мәчете дә үз йөзен югалтмый. Айсылу һәм Арысланның бик зурлап үткәрелгән никахы әнә шуңа һәм әле Татарстан белән Башкортстан халкының бер-берсе белән гаиләләр корып якынаюын да күрсәтә торган бер дәлил булды.
Казанның Мәрҗәни мәчетендә узган никах мәҗлесендә хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.